subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha januwarina waa shan sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka Britain oo mar kale dib loo xiray kadib markii uu faafitaanka COVID-19 faraha ka baxay, degmada Luglow oo markii ugu horreysay muddo 30 ah laga hirgeliyey dugsi hoose.
Waxaan rabnaa in hawshan aan maaragtay maanta nala sameeyey oo wanaagga badan dhismaha iskuulkan ah xanaanadiisii iyo howlihiisii waxay maanta wixii ka dambeeyay kusoo wareegaysaa dadka deegaanka degan. waxaan ka rabnaa inaad dhaqaalaysataan
xuduudaha u dhexeeya Sacuudi Carabiya iyo Qatar oo dib loo furay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay sii amba qaaday naaxintii macdanta uraniumka ee 20% ahayd, taasoo ay ku samaynaysa xarun dhulka hoostiisa ku taalla. tallaabadan ayaa dowladda Iiraan ay ku jabinaysaa heshiiskii 2015 ee la gashay dowladaha awoodda badan ee dunida. arrintan ayaa adkayn karta dadaalada madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden uu dib ugu noqonayo heshiiskii uu madaxweyne Trump ka baxay. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo aan inay Iiraan aad isu hayaan ayaa sheegay in tallaabadan ay Iiraan uga dan leedahay inay ku samaysato hub nukliyeera, Israa'iilna ayna arrintaasi ogolaan doonin. go'aankan tayeynta Iiraan ayaa xadgudubkii u dambeeyey ee heshiiskaasi, kaasoo ku soo beegmaya xilli ay jirto xiisad aad u sarreysa u dhexaysa dalalka Maraykanka iyo Iiraan, gaar ahaan maalmaha u dambeeya ee maamulka madaxweyne Trump. Tehraan ayaa bilowday inay heshiiskan si tartiib tartiiba dib uga gurato sanadkii 2019 iyadoo ka jawaabaysay ka bixidii madaxweyne Trump ee heshiiskan 2018 iyo dib u soo cusboonaysiintii cunaqabateyntii Maraykanka ee markii hore keentay in la qaado heshiiska la gaadhay dartii. saraakiisha ugu sarreysa doorashada gobolka Georgia ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne Trump oo xisbiga jamhuuriga kala tirsani uu ku cadaadiyey inay isaga khadka telefoonka kula hadlaan, arrintan oo ay sheegeen mid aan habboonayn, islamarkaasna uu Trump gobolka ku cadaadiyey inuu beddelo guuldaradii doorashadii bishii November ee gobolkaasi ka dhacday. telefoonu sabtidii diray ayaa madaxweyne Trump uu xogeeyaha gobolka Georgia Brad Raffensperger ugu sheegay inuu helo codad ku filan oo natiijadii guuldarada gobolkaasi lagu beddelayo, sida laga daawaday warbaahinta Maraykanka. Mr Raffensperger oo la hadlayay barnaamijka Good Morning America ee televishinka ABC ayaa sheegay in aanu weligii malaynaynin inay habboon tahay inuu la hadlo madaxweynaha, hase yeeshee uu madaxweynuhu khasbay shaqaalaha gobolkana uu dirqiyey. waxau Raffensperger intaasi ku daray waxay doonayeen inay telefoonka nagula soo hadlaan. laba xubnood oo dimuqraadiya oo ka tirsan Kongreeska Maraykanka ayaa madaxa FBI-da Christopher Wray u sheegay inuu arrinta Trump baadhis ku sameeyo. warkii caalamkuna waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socotiinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa mar kale shir jaraa'id oo uu qabtay oo toos looga daawanayay muuqaalbaahiyaasha caalamka badidood, waxa uu sheegay in dhammaan gudaha England la saaray bandow buuxda iyada oo dadkana la faray in ay guryaha joogaan. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo faafitaanka xanuunka COVID-19 uu xaraga goostay. wararkii u dambeeyey waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
fariinta uu ra-iisul wasaaraha Britain sheegay may ahayn mid dadka ku cusub bandooda. dad badan ayaa sidoo kale filayay, laakiin may ahayn farin lagu farxo. khaatiyaan ayaa dadku taagnaa 9 bilood ee u dambeeyey, laakiin mandaqada England bandoo kale oo buuxda ayaa la saaray. waa maxay sharciyada bandoodani dadku shir arrimood oo keliya ayay dibadda ugu bixi karaan waa inay shaqo tagayaan haddii aanay guryaha ka shaqayn karin adeeg aan laga maarmayn oo keliya ayaa dadku u bixi karaa hal mar ayay maalintii jimicsan karaan dadku shaqaalaha daryeelka siiya waayeelka waa la ogol yahay inay u tagaan ballan cusbitaal oo ay ka mid tahay in qofka laga baadhayo xanuunka covid 19 waa la ogol yahay haddii qof gurigiisa lagu weeraro dibadda ayuu u bixi karaa intaasi wixii dheer waa guriga joog ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay xaaladdu meel xun marayso laakiin waxa uu dadka ugu beerqaboojiyey in tallaalkii oo socda dhowaan uu muuqan doono nal ama layd mustaqbal wanaagsan ifin doona dhammaan dugsiyada waa la xidhayaa imtixaanada badankoodana waxaa la qaadanayaa xilliga kulaylaha mandaqadda scotland iyaduna bandu ayay soo saartay walashkuna waa ay ku xigeen waqooyiga ireland wadatashi ayaa ka socda hay-adda caafimaadka ee britain waxay ka digtay inay ka cabsi qabaan inay la tacaali kari weydo dadka xanuunku soo rito dr saahid cabdinuur waa dhakhtar soomaaliyeed oo degan london culayska ku iman kara cusbitaalada ayuu iiga waramay
ararka koobaad waxa weeyaan adeegyadii degdeg ahayd ee cusbitaal ku bixin jira hoos u dhacaya xoogga waxa la saaray covid 19-ka xanuunadii kalena iyaga laftigooda iyadoo aan la dayacin laakiin haddana hoosu dhac baa ku imanaya adeegoodii xanuunadii degdeg ah ama wadna xanuunkii ama xanuunadii faalig ah iyo xanuunadii lamidka ahaa sidii degdeg ahay beriga hore lagu adeegi jiray haddadan lagu adeegi maayo waayo cusbitaalka culays badan baa saaran qodobka labaad oo ah in dadkii kansarka qabiye dadkii qalitaanada lahaa iyo dadkii kale ee macaanka lahaa ee ballamaha lahaa ee waqti xaadirkan ballamahoodu joogeen in dib loo dhigo oo la wada kansal gareeyo dadkaasna xaaladooda caafimaad dhib baa kaga imaneysa dib u dhiga badan ee hadda dib loo dhigay qodobka saddexaad oo ah haddii xaaladu sidan kusii socoto in la waayo sariiro dadka lakala dhigo carigan ingiriiska dhowaana haddii sidaa kusii socdo sariiraha la waayaya hadda waxaa heyga la geliyay cisbitaaladii bishii saddexaad la dhisay ee loo dhisay koofirka sida ninta geliya cisbitaaladii lamidka ahaa ee koofirka gaarka u ahaaba heyga la geliyay si uu cisbitaalada hadda magaalada london iyo dalka ingiriiskaba culayska looga qaado
isniintii shalay waxaa la diiwaan geliyay 50,000 oo kiis oo cusub tiraduna maalinba maalinta ka dambeysa way sii kordhaysaa xanuunka nuqulkiisa cusub oo 700 noocii hore ka faafis badan ayaana xaaladda halkaasi gaarsiiyey dadka laftooda in aanay si fiican u raacaynin shuruucda ay dowladdu dhigtay ayaa lagu canaantay dalalka jarmalka iyo holland ayaa tobaneeyo qof oo ingiriiska u dhashay dalalkooda inay galaan diiday sababo la xidhiira xanuunka 19 in dalal kale oo badan ay mamnuucaan in britain looga dhoofana ma aha wax lala yaabi doono cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
dhinaca kalena gobolka ontario ee dalka kanada ayaa xayiraad lagu soo rogay toddobaadkii hore iyadoo isniintii shalay ahayd ay bilaabatay waxbarashada qaabka onlineka ah waalidiinta qaarkood iyo macalimiinta ayaa doonaya in waxbarashadu ay sidaasi kusii socoto inta ay ka yaraanayaan kiisaska xanuunka covid 19 warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
waxbarashada qaabka onlineka ayaa socon doonta ilaa 11-ka bishan markaas kadib ardayda dugsiyada hoose dhexe ayaa ku laaban doona fasallada sida uu yahay qorshaha dowladda qaar ka mid a ardayda dugsiyada sare ayaa fasallada ku laaban doona 25-ka bishan sam hamond madaxa midooda macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee gobolka ontario ayaa warbaahinta u sheegay inuusan fahmi karin qorshaha dowladda gobolkan ay u doonayso in fasallada lagu laabto xilli xayiraad uu saaran yahay guud ahaan gobolka islamarkaana uu fara ba-an gobolka ku hayo xanuunka covid 19 xayiraadda saaran gobolka oo ku eg ilaa 23-ka bishan ayaa qayb ka ah in xitaa aanan isku imaan karin wax ka badan 10 qof dowladdu waxay sheegtay inay samaysay tallaabo walba oo lagu hubinayo badqabka macalimiinta iyo ardayda laakiin waalidiinta qaar ayaa ururka macalimiinta la qaba halista laga dhexli karo ku laabashada fasallada waa kan farxaan cali jimcaale
ardayda dugsiyada sare dhigto way ka jaanis badan yihiin oo way uga khatar badan yihiin ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose dhigta sababta oo ah ardayda dugsiyada sare dhigta waa dad waaweyn waxaa jirta marka waalidiinta in ay ka qabaan walwal iyo walbahaar ah cudurka dhibaatadiisa iyo in ay caruurta guryaha keenaan oo ay waalidiintii iyo qoyska intoodii kale ee guriga joogay usoo gudbiyaan sidoo kale waxaa jirta waalidiin waayeel ah iyo qaar xanuunsan oo qaba cudurrada macaanka dhiikarka iyo sidoo kale kiliyaha cudurada kiliyaha iyo cudurro badan oo kala duwan qaba, kuwaasoo aad khatar ugu ah cudurka haddii ay ku dhacaan uu halis geli kara naftooda.
Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Lees ayaa axaddii sheegay in ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo qaar ka tirsan dugsiyada sare ee waqooyiga gobolka Ontario ay waxbarashada fasallada ku laaban doonaan 11-ka bishan. Wasiirku wuxuu tilmaamay inuu u hubinayo waalidiinta kadib xiriir uu la sameeyey saraakiisha caafimaadka ee ugu sarreysa gobolka inay u sheegeen in 8 ka mid ah 10 iskuul oo gobolka ku yaala aanan laga soo wareenin xitaa halkiisoo COVID-19, isagoo intaasi ku daray in 99.46% ardayda aanan laga soo sheegin kiisas la xiriira COVID-19. balse waalidiinta qaar waxay rumaysan yihiin in ardayda qaarkood aysan awood badan u lahayn xakamaynta xanuunka. Waatan Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
arrintan uu ku dhawaaqay wasiirkeena waxbarashada ee gobolka Ontario waa arrin aad iyo aad ugu walwalayn hooyooyinka iyo aabooyinka, gaar ahaan kiisaskiina ay sii badanooyeen maalmaal ka dambeysaba kor ee usii socdaan. iskoolaadka oo elementariga ah oo ciyaalka dugsiga hoose ah waa ciyaal maaragtay aan aqoonin wax jiro, islamarkaana aan diyaarsaneyn. caruurtiinu waxawaa caruur ma aha maaragtay oo iyaga maaragtay isdifaaci karaan ama wax isku sameyn karaan ama ogaan karaan wax jiro. waalidku walwalaayan waalidkan waxaa u dambeynaysa walaac. marka waxay ku fiicantaha iskoolaadka in onlineka laga dhigo oo maad markii arrintan xoogaa ay dhammaato isku soo noqdo.
3,300 oo qof oo hor leh oo reer Ontaria ayuu COVID-19 ku dhacay isniintii shalay ahayd, taasoo ka dhigan in weli uu sare u kacayo dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
muddo 30 sano kadib markii ugu horreysay ayaa waxaa goob waxbarasho laga hirgeliyey deegaanka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku nool yihiin caruur aad u tiro badan kuwaasoo waxbarasho la-aan ay ku haysatay deegaanada waqooyiga magaalada. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O E da Aadan Kismaayo.
halkan waa iskuulka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo. waxaa xilligan safka ku jira caruur da'doodu ay ka hooseyso 14 sano jir. waxaa goobta ku sugan mas-uuliyiin ka socday maamulka Jubbaland, gaar ahaana wasaaradda waxbarashada iyo xubno ka socday golaha wakiilada waalidiin iyo macalimiinta dugsigan. iskuulkan waxa uu kulminayaa caruur ka kala yimi tuulooyin dhowra oo ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo. dadka halkan degani waxa isugu jiraan barakacyaal iyo beeraley. caruurtoodu waxa ay xilliyadii hore ahaayeen kuwa waxbarasho la'aan ahaa, haddase waxa ay ka faa'iideysanayaan waxbarasho lacag la'aana. dadka deegaanka ayaa ka mahadceliyey goobtan waxbarasho ee laga hirgeliyey deegaanka Luglow.
dadkii juhdigan galay ee u horreeyay xildhibaan Aadan Xareed iyo dowladdeenni Jubbaland aan u mahadinayna, ilaahan ku mahadinayna, kuwaasaan u mahadinayna, waxaan nahay dalcadda Luglow, waxaan lahayn waxbarasho la'aan baan ahayn. alxamdulilah, maantana waxaan haysanaa iskuulkan qiimaha badan, ilaahayaa mahad iyo shukrile. sidan iyo kasii fiicanna allaan ka sugeynaa iyo dowladdeenni. waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay-adda tacliinta ee waxa noo samaysay. alxamdulilah, mahadda ilaahay iskale. annagana waxaad nagu ogtihiin deegaankayni, ilmaha waxay maqanna inaan keenno, inta kalena waa joogaan, waxayna ilkaha iyo gacmaha inaan ku qabsanno. waxbarashadana alla nooziya, ilaahan ka baryayna.
tamaan Fried Sheekh waxa uu ka socdaa wasaaradda waxbarashada ee maamulka Jubbaland. waxa uu la hadlay dadka deegaanka.
wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland waxay heelan u tahay una taagan tahay sida adeega waxbarashada meel walba oo ay bulsho isugu timaado ay u hirgelin lahayd, ayada oo kaashanaysa hadba cidii ka taageeri lahayd. waxaad dareemi kartaan maanta waxaan taagannahay marxalad ah in meesha isugu imaadaan 10 qoys iyo in ka yar in ka badan ama 10 qoys wixii loo gaaro in la geeyo adeegyada caafimaadka waxbarashada. waxbarashadu waa aasaasiga nolosha aadanaha oo ah in jahliga lagaga baxa ah. ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkii ugu horreeyay uu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq, nebiga waxaa lagu dhahay akhri magaca rabbigaagii ku abuuray. haddana waxaa lagu sii xijiyey iqra oo rabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. ilaahay waxa uu halkaas ku caddaynayaa in bini aadamka la baray wax uunan hore u aqoonin. taasina ay mar walba tahay in la barto. Dad badan ayaa ilmahoodu aynan nasiib u helin inay wax bartaan. Hooyooyin iyo aabayaal halkan fadhiya ayaana nasiib u helin inay wax bartaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa ubadkoodu inay noqdaan dadka tacliinta garwadeenka ka ah ee lagu hirto dalka na hogaamiya.
Xildhibaan Aadan Xareed oo ka mid ah golaha wakiilada ee Jubbaland ayaa la dardaarmay dadka deegaanka Luglow ee goobtan waxbarasho loo dhisay.
Maantay dhammaan deegaanka iyo annagoo dhan u mahadcelino hay-adda ARC iyo wasaaradda waxbarashada ee dhismaha iskuulkan ah, xanaanadiisii iyo howlihiisii waxay maanta wixii ka dambeeyay kusoo wareegaysaa dadka deegaanka degan. Aniga ka xildhibaan ahaan waad wakiilihii aan ahay, laakiin dhaqaaleyihii waxa waa dadka deegaanka degan. Waxaan ka rabnaa inaad dhaqaalaysataan kuulkan iskuul hoose dhexe ayuu hadda marayaa in jaamacada aan ka sameyno. Waxaa la wixii adab oo ka dhiman waa soo dhammaystiri doonaa.
Waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa dhowr sano ka hor laga saaray Al-Shabaab, waxaana xilligaasi kadib ka bilowday mashaariicyo horumarineed, taas oo maamulka oo kaashanaya deeqbixiyaasha ay halkaasi ka hirgeliyeen goobo waxbarasho, balse waxaa weli deegaanka ka jira baahi dhanka caafimaadka ahi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedee ee Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta iyo ciidamada dowladda ku sugan degmooyinka ku yaala waqooyiga gobolkaasi ku eedeeyay inay caqabad ku yihiin horumarka iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balad Xaawo. Mas-uuliyiinta ciidamada dowladda ee gobolkaasi ayaa dhankooda eedahaasi beeniyey. Wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan inoo haya.
Siyaasiyiintan ayaa saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balad Xaawo, waxa ay ku eedeenayaan inay caqabad ku yihiin howlihii ganacsiga iyo adeegyadii arrimaha bulshada ee gobolka Gedo. Eedeyntan ayaana imaaneysa xilli weli uu xiran yahay garoonkii diyaaradaha ee degmada Doolow iyo shaqooyinkii maamulka degmooyinkaasi. Kadib khilaaf soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta ay dowladda Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Gedo, Injineer Axmed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo oo dhowaan safar ku tagay qaybo ka mid ah gobolka Gedo, ayaa waxa uu sidoo kale sheegayaa in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayaan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiintii ay dhowaan dowladda Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Gedo.
Markii laga bilaabo Doolow 75 ilaa Luuq 40 kilomitir oo Balad Xaawo 100 iyo intaas, runtii culayska ka jira meesha gobolkuna ma qaadi karo, degmooyinka meeshana ma qaadi karaan. Waxaa kaloo ka faa'iideystay ragi dhallinyarada ahaa oo duurka ku jiray, mana jirin degmooyinkan, mana imaan jirin, waa laga kontrooli jiray, ammaankoodana boqolkiiba boqol buu ahaa, iyagiina way soo buuxiyeen. Dhibaato kale ka jirta oo ah ganacsigii oo muddo hakad galay garoonkii dhammaa oo ka jiray degmada Doolow oo uusan ka jirin dhaqdhaqaaqii ganacsiga ahaa.
Hase yeeshee, eedeyntaasi waxaa beeniyey mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Gedo. Cali Yuusuf Cabdullaahi oo ah afhayeenka maamulka gobolka Gedo ee garabka dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in shacabka gobolka Gedo ay naxariis dareemeen kadib markii ay gobolkaasi gaareen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Nolol iyo naf ugama horeynin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo dadkan dhibaatooyin badan ayay qabeen oo ay ugu horeyso kala qoqob, kala leexin, isku dir iyo fitnooyin kale. Waxaa galoo jirtay dhibaato ay ku qabeen dadka gobolka Gedo xuduudaha. Waxaa jirtay dadka in qofkii gudbo oo kasoo danaysanaya dhanka Madheera la iska xiran jiray. Tani inta ciidanka xoogga dalka ay yimaadeen xuduudaha ayna soo gaareen, hal qof oo hal maalin si sharci darro ah ciidamada Kenya xuduudda Mandheera jooga ay ku xireen ma jiro.
Qaybaha ururada bulshada rayidka ee gobolka Gedo oo toddobaadyadii lasoo dhaafay iyagu aad uga walwalsanaa khilaafka soo ifbaxay ee u dhexeeya mas-uuliyiintii ay dowladda u soo magacaawday gobolka Gedo ayaa ku celcelinaya baaqa ay u jeedinayaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo si ay xal uga gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku qotoma arrimaha maamulka. Maxamed Cabdi Caafi waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolka Gedo.
Markii hore iyo hadda mar walba waxaan ku celcelinaa oo codsanaynaa in dadka shacabka ah ay kaalin ku yeeshaan maamulka iyo nidaamka si wax daahfuran ay u noqdaan. Wixii oo mar waliba aanan loo dhihin askari baa la keenay, askari baa la magacaabay, askari baa shaqada haya.
Weerarada soo noqnoqday ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadayaan gobolka Gedo abaaro ka jira gobolka iyo sidoo kale gulufka dagaal ee u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo isbiirsaday ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay bilihii la soo dhaafay ay ragaadiyeen adeegyadii bulshada iyo horumarka ee gobolka Gedo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xuduudaha u dhaxeeya Saudi Arabia iyo Qatar ayaa dib loo furay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait, Ahmed Nasir, ayaa arrintaasi ku dhawaaqay. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni.
Ahmed Nasir As-Sabah ayaa intaasii ku daray in Amiirka Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir As-Sabah inuu qadka taleefoonka kula xiriiray dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo Amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad isagoo u xaqiijiyay heshiiska in la furo xuduudda labada dal ee dhulka cirka iyo badda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuwait ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay dhammaan dhinacyada Saudi Arabia iyo Qatar in ay xaqiijiyaan baahida loo qabo midnimada dowladaha khaliijka. Arintan ayaa timid xilli Amiir Mohammed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia uu sheegay in siyaasadda boqortooyada ay ku saleysan tahay adkeynta iyo ilaalinta danaha ugu sareeya ee dalalka golaha iskaashiga khaliijka. Bin Salman ayaa farta ku fiiqay in shirweynaha golaha iskaashiga khaliijka in uu ka dhacayo magaalada Al-Ula ee dalka Saudi Arabia lagu muujin doono sida dowladaha khaliijka ay u yihiin kuwa mid ah. Maanta oo salaasa ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka golaha iskaashiga khaliijka in lagu qabto kalfadhigiisa 14-aad dalka Saudi Arabia, kaasoo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan madaxda dowladaha khaliijka. Shirka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu casuumay madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatah As-Sisi, waxaana lagu wadaa in maanta dalka Saudi Arabia si rasmi ah loogu dhawaaqo in ay soo dhamaatay xiisadda u dhaxeysay dowladaha Carabta ee Masar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta oo dhinaca iyo dowladda Qatar. Sidoo kale warbaahinta dalka Qatar ayaa lagu sheegay in amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamad inuu soo dhaweeyay heshiiska dib loogu furayo xuduudda labada dal. Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa hogaamin doona wafdiga dowladda Qatar si ay uga qayb galaan kulanka wadamada golaha iskaashiga khaliijka ee maanta ka dhacaya ama ka furmaya magaalada Al-Ula ee bariga dalkaasi Saudi Arabia. La taliyaha madaxweyne Donald Trump, Jared Kushner, iyo amiirka dowladda Kuwait oo gacan weyn ka geystay in ay isku soo dhawaadaan dowladaha khaliijka ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shirka lagu kala saxiixanayo heshiiska dowladaha Carabta ee xiisadu ay ka dhaxeysay. Hadaba Cabdalla Axmed Khaliba, oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan ku soo beegay labada dhinac ay aqbalaan in ay heshiis gaaraan.
Tan iyo markii dowladaha afarta ay xiriirka u jireen dowladda Qatar, waxaa muuqanaysay culays badan oo dhanka dhaqaalaha ah oo soo wajahay guud ahaanba dalalka haba ugu sii darnaato dowladda Qatar oo iyadu ahayd dowladdii xiriirka loo jiray. Dhankooda sidoo kalena dowladihii xiriirka jiray qudhooda ayaa waxaa ay ku ballaadhatay arrintii oo sidii ay moodayeen ayay ugu fudaan weyday. Taas waa laga yaabaa in ay culays badan ku keentay dhanka dhaqaalaha dalalkaasi. Waxaa kaloo la odhan karaa khilaafka Carabta oo awalba la koosaday doorashadii Trump iyo booqashadiisii Bariga Dhexe ayaa iminkana waxa u egtahay inay la dhammaanayso muddo xileedkii Trump. Trump ayaa waxa uu kasii hordhacayaa sida la filayo John Biden ama Joe Biden oo doonaya in waxyaabaha u horeeya ku dhawaaqi doona ay ka mid tahay in la heshiisiyo dalalka khaliijka. Ayuu Trump kasii hordhacayaa oo isagu waxa uu doonayaa inuu ka tago meeshii oo ishaysata. Waxaa kaloo jirtay dowladda Iran oo hore cunuqabatay inay dowladda Mareykanka u saartay. Waxay dhaqaale ciidda ka badan ama aad u tiro badan ka heshaa $100 million oo dollar, lacag ka badan bay ka heshaa dowladda Qatar oo isticmaasha hawada dalka Iran. Marka taa qudheeda waa laga yaabaa inuu Mareykanku uga socdo in ay dowladda Iran cunuqabataynta sii saaraan oo dowladda Qatar ay isticmaasho hawada dalalka Imaaraadka amaalada ee hawada dalalka khaliijka kale ee xiriirka markii hore u jiray ay san isticmaali kareen.
Dhinaca kale, warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska dib loogu furayo xuduudda dawladaha Saudi Arabia iyo Qatar, iyadoo sheegtay in heshiiska dawladaha khaliijka in ay qayb weyn ka qaadanayso xal u helidda xiisadaha ka alowsan Bariga Dhexe. Dawladda Turkiga oo ka mid ah dawladaha ugu muhiimsan mandiqada Bariga Dhexe ayaa dhinaceeda ka soo dhaweysay heshiiska Saudi Arabia iyo Qatar, waxayna ku tilmaantay mid wax weyn ka taraya deganaanshaha gobolka. Dawladaha Saudi Arabia, isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa ku dhawaaqay bishii Juun sanadii 2017 inay jareen xiriirka ay la lahaayeen dawladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda Dooxa ay taageerto argagixisada, inkastoo dawladda Qatar si weyn ay u beenisay eedeymahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakadin ku talagalay.
Yow sheega ya ogaysiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogaysiya alla yow sheega yow sheega smoke bihi bay aslaysa smoke bihi bay aslaysa smoke smoke bihi bay aslaysa ismana uga bihi bay aslaysa ismana uga bihi bay aslaysa smoke bihi bay aslaysa smoke smoke bihi bay aslaysa ismana uga bihi bay aslaysa ismana uga jayil kanat kaday u baha bahaya ya ogaysiya smoke jayil kanat kaday u baha bahaya ya ogaysiya smoke
heestaasi ismoog iyo codadka Xasan Aadan Samatar iyo Shankaroon Axmed Yuusuf ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan baahinteeni saaka iyo caalamka laanta af Soomaaliga VOA. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, wax dhammaantiin aan idin leenahay nabadgelyo.
Aqalki bay goglaysa ismana oga aqalki bay goglaysa